Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Daşowul vilayatyny etiň bahasy gymmatlady. Daşowulda etiň 1 kilogramynyň bahasy 30 manada, süňksiz çylky et 45 manada çykdy. Ozorlar vilayatyň çäginde etiň kilogramynyň bahasy 20 manada durýardy. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň eferde aglanmazlygyny soraýan Azatlygyň vilayatdaky habar çykdy. Bu barada 7-nji iýunyna maglumat berdi. Göýüş tatýan telekeçileriň köpüsi dükanlarını ýapdylar. Et 30 manat, jylky et 45 manat. Öňler daşawuldan Ahal we Maru welaýatlaryna et üçin Öküz gölü geçi we goýun alyp gidilýärdi. Indi tersine olar daşawulda getirip satyp başladylar diýip daşawuldy Çeşme aýtdy. Onuň sözlerine görä welaýatyň çäginde et satýan gassaplara organ işgärler basyş edip etin kilogramynyň bahasyny 20 manatdan satdyrmagy finansiýar. Munun netijesinde vilayetin bazarlaryna et satýan dukanlaryň köpüsi ýapyldy diýip Çeşme regionynyň dürli etraplaryna gurrundaş bolan onlarça ýaşaýjynyň sözlerini salgylanyp habar berdi. Gassaplar çet yerlerde mal öldürüp satýarlar. Dogrusy et satyn almak edil narkotik ýerişde satyn alýan ýaly kynlaşdy. Onu tanış üstü bilen almalı diyen ýaly. Gassaplar eti näçe manada we kimden alanyny aýtmazlyk şerti bilen satýarlar diýip Çeşme sözüniň üstüne ýetirdi. Şeýlede ol yerli etiň bahasynyň galmagynyň mümkin bolan dürli sebäplerini çaklap, welaýatda daşary ýurtlardan getirilýän eti, şol sany tuwuk fermalaryna öndürilýän eti isleginiň azlygynyň, galy bersede mal iýminiň aşy gymmatlamagynyň bahalaryň galmagyna getiren bolmagynyň ahmaldygyny ýaňdytdy. Türkmen terekeçilerine daşawul Xarezm gümrük nokudundan Özbegistanyň mal etini geçirmäge ruhsat berilmeginiň hem soňky ýagdaýlara sebäp bolýan bolmagy mümkin diýip Çeşme söýdüniň üstüne ýetirdi. Kıyınçıların birlemeğine göre Türkmenistan'a iktisadi kıyınçılıklar devam ediyor. Halkara ekspertler yurtta yıllık inflasyonun aşı kalınlığını aydıyarlar. John Hopkins Üniversitesi'nin profesörü ve kıyınçılıklı valyutalar proyektinin yol başçısı Profesör Steve Hank Türkmen manadının hümmetsizlenmeğinin yıllık görközücüsünü çap etti. Onun Türkmenistan varada mağlumat çap ediyen dürlü kararşısı çeşmelerin şeride Birleşen Ştaatların Statistika Varadaki İdarasının mağlumatlarına salgılanıp tayyarlan sanlarına Türkmenistan'a yıllık inflasyonun derecesi 294 götürme barip yetti. Hedirki vaatta Türkmenistan yokarı kalan inflasyonun derecesi oyunca dünyada ikinci yerde duruyar. İnne ol giper inflasyonun bosoğusunu, bu unkugunlu Türkmenistan'ın yıllık inflasyonun derecesi 294 götürme barb yetti deyip Profesör yadiyar. Halkara Valyuta Fondunun yakin günnugur ve Merkezi Aziya bölümünün müdürünün orunmasarı Yuha Kakkonen, goloydu Reuters Xabar Agentliği bilen gurrun döşlükte Türkmenistan ya manada devalivasiya etmeli ya da devlet çıktıcılarını azaltmalı deyip yurtta devam ediyen iktisadi yağdaylar doğrusuna çıkış etti. Bütün Dünya Bankının mağlumatlarına göre 2019-2020 yıllarda Türkmen iktisadiyetinin ötüşü 6.13% çenli yokorlanır. Adatça halkara kurumaları çap ediyen statistika sanlarına Türkmenistan'ın yayradiyen resmi görközcülüğüne salgılanıyor. Bu aralıkta Türkmenistan'a doların kara vazırdaki bakasının ütkümeyi devam ediyor. 4. yuğunu daşavuzda 1 doların bakası 29 manada kalan olsa azatlığın aşkavattaki havarçısının havar vermeğine göre şol gün payitahtta 1 dolar 24 manat 50-80 tenge aralığına satın alınıp onu ortaça 26,5 manada sattılar. Azatlık radyosunun daşavuzdaki havarçısı şu gün yani 7. yuğunu daşavuzun kara vazarını 1 doların 24 manattan satılayanını haber verdi. Onun sözlerine göre dolar ansat taptırmayar. Azatlığın payitahtaki havarçılı şuğunun devamını aşkavatta 1 doların 20-21 manattan satın alınayanını, yönü satın alma için onun ansat taptırmayanını haber verdi.